Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Hei, sunnuntai brunssi. Ensinnäkin tervetuloa mun vieras, jonka kirja tuossa luin eilen. Niina Nikkilä, Murhan jäljet-kirja on ilmestynyt. Löytyy myöskin äänikirjana.
Joo, kyllä.
Ja puhutan tästä kirjasta, mutta puhutaan siis tästä sun elämästä, koska tämä siis perustuu tosi tapahtumiin. Tämä on tosi tarina melkoisesta perhetragediasta, josta nyt on kulunut tänä vuonna 10 vuotta.
Joo, kyllä. Kyllä vaan.
Miten sä? Minkälainen tilanne sulla tällä hetkellä on? 10 vuotta melkoisesta elämän mullistavasta hetkistä. Niin miten 10 vuotta nyt tässä on, kun on mennyt, niin mikä sun tilanne tällä hetkellä on?
No 10 vuotta siis sananahan se kuulostaa ihan niin kuin, että wow, 10 vuotta. Mutta siis täytyy sanoa, että 10 vuoteen mahtuu kyllä paljon. Että mä oon rakentanut itselleni käytännössä ihan uuden elämän tuolla Alankomaissa. Yeah. Ja mä oon saanut 10 vuoden aikana ihanan kauniin tyttären ja rakentanut uraa. Ja mun mielestä niin kuin tää tavallaan 10 vuotta on ollut myös niin kuin loistava aika tavallaan siihen, että sä oot niin kuin konkreettisesti, sä voit katsoa itse peiliin ja sanoa, että okei, mä oon päässyt elämässä eteenpäin, mutta sitten sulla on ollut myöskin niin kuin paljon aikaa prosessoida niin kuin niitä tapahtumia ja siitä prosessista toi kirja niin kuin aika pitkälle kertoo.
Joo. No nyt kun tämä kirja ilmestyi, niin sitten tätä kirjaa promotaan. Sä kerrot sun tarinaa tässä näin, niin nyt näitä asioita jälleen kerran sitten. Sä oot varmaan avannut näitä tosi paljon niin kuin sun läheisille ja terapeutille ja niin poispäin. Mutta nyt se avataan niin, että taas koko Suomen kansa sen ehkä näkee ja kuulee. Tähän silloin uutisoitiin tosi vahvasti niin kuin Suomessa tämä perhetragedia, mutta kuinka valmis sä nyt oot sit, niin kuin siihen vaiheeseen, että se taas avataan ja mä kyselen sulta asioita ja seudut taas menemään sinne ja kaivelee niitä asioita.
Niin, no mä ajattelen sen silleen, että mun mielestä tämä on tavallaan nyt tosi eri tilanne, että multa on kysytty tätä samaa aikaisemmin ja multa on kysytty tätä myös niin kuin silleen, että tämä on varmaan sulle todella epämiellyttävää niin kuin olla median kanssa tekemisissä, mutta mä oon sanonut, että itse asiassa tällä kertaa mä oon tässä mun niin kuin omilla ehdoilla ja mä oon tässä, niin kuin, tässä siitä syystä, että mä oon tehnyt jotain, minkä mä toivon, että se niin kuin tavoittaa ja koskettaa ihmisiä ja ehkä auttaa. Niin jotenkin musta tuntuu, että musta on nyt niin kuin ihana olla puhumassa näistä asioista ja tää on niin kuin mulle suuri kunnia, että se jotenkin se, että nyt ne pääsee niin kuin puhumaan näistä asioista, niin se jotenkin kertoo mulle siitä, että tällaiselle kirjalle on ollut ehkä niin kuin tarvetta, että mä oikeastaan koen aika paljon kiitollisuutta tästä tällä hetkellä ja tämä tuntuu todella erilaiselta kuin silloin 10 vuotta sitten.
No, lähdetään sitten sinne taaksepäin. Sä synnyt perheeseen, jossa normaalisti siellä on isä, äiti, sulla on pienempi veli.
Joo.
Ja vietitte semmoista ihan normaali elämä, missä oli harrastuksia ja missä oli mökkeilyä ja kalastamista ja kaikki oli niin sanotusti hyvin.
Kyllä.
Ja sitten jotain tapahtui vuosien saatossa, joka päättyi melkoiseksi tragediaksi, joka mullisti sun elämään. Eli siinä kävi niin, että sun isä kuoli juhannuksena. Ja siitä jonkun ajan kuluttua, niin sitten sun äiti pidätettiin ja hän sitten teki itsemurhan vankilassa. Ja tämä kirja perustuu tähän nimenomaan, tähän tragediaan, mitä siinä tapahtui. Niin kun mä luin tämän kirjan, niin sä sanot myöskin tässä kirjassa, että aika moni ihminen sanoi sulle, että tää on ihan elokuvamatsku ja tämmöistä ei voi tapahtua kuin elokuvissa, mutta sulle tapahtui näin.
Joo.
Aika hurjaa. On niin kuin lievä ilmaisu tähän näin.
On.
Miten sä niin kuin, kun sä oot joutunut miettimään ja avaamaan taas sun mielen sopukat, mutta oot sä nyt, kun sä katot sitä tilannetta, niin katot sä niin kuin sen ninana, vai katot sä jotenkin ihan ulkopuolisena ihmisenä sitä nyt?
No tämä on itse asiassa, sä oot eka, ketä tätä kysyy, ja tämä on itse asiassa mun niinku yksi sellainen mistä mä tosi mieluusti puhun, koska mä ihan siis todella katson tätä yleensä jonkun toisen ihmisen niinku näkökulmasta, ja varsinkin ehkä nyt, kun musta tuntuu, että tässä niinku, no en tiedä, onko sankariviitta oikea sana, mutta et kun tästä tosi paljon just nousee esiin se, että jos sä et olisi niinku itse niinku lähtenyt sitä tutkimaan, niin tätä ei oltaisi ikinä niinku tutkittu tai saatu selville, niin tommoset asiat on mulle tosi vaikeita. Ja tavallaan ehkä siitäkin syystä niin mun on helpompi tavallaan katsoa sitä jonkun muun ihmisen asemasta, koska mä ajattelen, että ne tapahtumat silloin, ne oli niin... Se oli niin epätodellista ja niin tavallaan sellaista mielenvastaista, ja musta tuntuu, että mä tein silloin vaan sen, mitä mun niinku intuitio niinku käski tehdä, ja mulla ei ollut niinku mitään muuta vaihtoehtoa, että jotenkin se, että mä kuuntelen, miten ihmiset niinku ylistää sitä rohkeutta ja on tosi niinku vaikuttuneita, niin totta kai niinku se tuntuu hyvältä, eihän siitä pääse mihinkään, mut mä ajattelen sitä itse silleen, että mä näen sen kokonaisuuden vaan sit, jos mä katson, että vähän niin kuin mä luen itse tätä kirjaa, että mun on tosi vaikea niin kuin silleen itse istua siinä tarinassa, koska se tuntuu yhä edelleenkin 10 vuoden jälkeenkin yhtä epätodelliselta, että sellaisen on käynyt läpi.
Minkä ikäinen sä nyt oot? Sä oot
30.
Sä olit silloin 20-vuotias. Eli just ylittänyt ehkä teini-iän. Just varmasti just se itsenäistymisprosessi oli alkamassa ja tavallaan niin kuin siinä on muutenkin käy aika paljon identiteetinsä kanssa omia vaiheita, ja sitten yhtäkkiä sä joudut keskelle tämmöistä tragediaa, jossa sä olit se, joka itse asiassa tämän asian alkoi niin kuin selvittämään. Poliisina jätti tämän asian aikalla niin kuin auki.
Joo, kyllä.
Eli siis homma meni niin, että spoilaamatta tätä kirjaa, siis se, mä sanon, että kannattaa lukea tämä kirja, puhutaan kohta niin kuin tarkemmin tästä, mutta meni niin, että sun isällä ja äidillä oli jo avioero vireillä. Ja sun äiti yksinkertaisesti ei kestänyt sitä.
Joo,
ja myrkytti sun isän.
Joo, kyllä, just näin.
Ja poliisit sanoi sitten, että se on ollut alkoholimyrkytys, metanolia käytetty.
Joo, eli metanolimyrkytys.
Myrkkyviina sanottiin, että oli juotu.
Joo, tai no itse asiassa poliisi oli kirjannut sen sillä lailla, että kun he oli nähneet, tavallaan sitten kun isä oli joutunut sinne sairaalaan, niin kuin tämän metanolimyrkytyksen takia, niin sitten siellä on käynyt poliisi silloin, koska siinä ilmeisesti aina, jos joku ihminen on myrkytysuhri, niin aina pitää poliisin tulla kirjaamaan, niin äiti oli silloin ollut yksin siellä sairaalassa isän kanssa, ja äiti oli sanonut poliisille, että isä on korvikealkoholia käyttävä työtön alkoholisti, ja poliisi oli kirjannut sen ylös ja sitten laittanut sen tavallaan mappiööhön, että se oli, sieltä oli ajateltu, että okei, että he ei lähde selvittämään tavallaan, mistä tämmöinen niin kuin työtön alkoholisti ostaa lasinpesun esteensä, että näin mulle sanottiin poliisista siis silloin, kun mä yritin sinne soitella, että se oli niin kuin ajateltu sitten näin, että myrkkyviina ja rotan myrkky ja mitä näitä teorioita, niin ne oli sitten sitä äidin, mitä tavallaan äiti sitten, millä äiti isän kuolemaa selitti niin kuin muille ihmisille, mutta poliisi oli ajatellut, että se on jotain lasinpesun estettä juonut.
Eli se oli niin kuin menossa mappiööhön. Ja sitten sun intuutio sanoi, että tämä asia voi mennä näin, että sun isä oli yritysjohtaja.
Joo, kyllä.
Ja mä jotenkin vaan mietin, että mitä on mahdollista, että poliisi on tehnyt niin kuin näin pahan mokan. Tai sille, että paljon asioita, mitä mä tuossa niin kuin mietin, että mitä on mahdollista. Koko saakahan on ihan uskomaton, mutta että miten esimerkiksi tommoinen asia voi ohittaa noin helposti?
Niin, no multa on monta kertaa sitä kysytty just, että onko niin kuin, tai mitä ajattelen poliisin toiminnasta, niin joo, eihän se, siis se riittää, että isän nimen olisi googlettanut, niin tavallaan tämän lausunnon olisi voinut ihan yhdellä googlauksella niin kuin kumota, mutta sitten samaan aikaan mä ajattelen, että no, että ihmisiä me ollaan ja onneksi ollaan, että onneksi täällä ei vielä niin kuin robotit hoida niin kuin kaikkea lainvalvontaa, että sekin aika varmaan joskus tulee. Mutta että mä oon niin kuin, että joo, kyllä siitä varmasti voi, niin kuin, voi jotain sanoa, mutta sitten mä oon ajatellut, että no, että siinä voi olla, ehkä siinä on ollut joku, tiedätkö, uransa aloitteleva poliisi tai joku, että ei ole sitten vaan niin kuin älynyt kyseenalaista. Ja kyllä mä tiedän sitten taas äidistäkin, että äiti oli niin kuin todella taitava puhumaan, että kun hän oli todella älykäs ja todella vakuuttava, niin, ja totta kai niin kuin niitä, mä oon puhunut aika avoimesti niistä narsistisista luonteenpiirteistä, niin jokainen ihminen, kello joku ihmissuhde narsistiseen ihmiseen ollut, tietää, miten tavallaan taitavia ne ihmiset on, niin kuin puhumaan sen oman version tavallaan totuudeksi, niin silleen kyllä, en tiedä, en nyt sano, että ehkä ymmärrän poliisia, mutta en myöskään syytä siitä.
Ja sä lähdet sitten viemästä asiaa eteenpäin, ja sä otit itse yhteyttä monta kertaa poliisiin, ja kerrot, että tätä juttu nyt ei ihan näin. Ja sitten sitä kautta poliisit alkoi kiinnostumaan tästä asiasta ja kävi niin, että sitten sun äiti pidätettiin murhasta epäiltynä.
Joo.
Ja siinä ei kauan mennyt sitten, kun äiti teki itsemurha siellä vankilassa.
Joo.
Ja siitä oikeastaan niin kuin sitten tämä niin kuin setti sun kohdalta lähti tämän kirjan purkautumiseen. Miten sulla on pienempi veli?
Joo.
Miten hän voi tällä hetkellä?
No ihan hyvin, että hänellä on hänen niin kuin omat työjutut ja hän on edelleen siinä meidän isän firmassa tekee töitä, että me ollaan aika erilaisia ihmisiä, että me ollaan niin kuin, hyvin niin kuin erilaisia elämiä eletään, mutta hän on niin kuin tavallaan toteuttanut itteensä ja sitä uraa ja niin kuin musta tuntuu, että hän elää kyllä onnellista elämää.
Joo. Mä jotenkin mietin, mä eilen, kun mä luin tämän kirjan, itse asiassa mä viikonloppuna luin, mutta eilen mä luin sen niin kuin sille, että mä halusin nyt keskittyä kuuntelemaan, että katsoa tätä tarinaa, niin mä jotenkin niin kuin mietin, että siinä on niin, kuin niin paljon asioita, mitkä, sulla on aika vahva mieli, sanotaan näin, että tuommoiset selviminen varmasti vaatii niin kuin tosi paljon. Sä kerrot tuossa, että sä kävit monella terapeutilla puhumassa ja monella sille, tiedätkö, että mä en pysty auttamaan sua, tää on niin hirveä tilanne.
Joo,
miten sä koet, miten tää 10 vuotta, minkälaisen ihmisen on tehnyt susta?
No musta tuntuu, että mulla on ennen kaikkea varmaan se resilienssi ja intuitio ja itseluottamus, niin se on kasvanut tosi paljon. Että mä oon aina ajatellut, että se niin kuin, että ihminen aina niin kuin voi katsoa, kun ajattelee, että okei, että jos mulle kävisi jotain, niin mä en siitä selviäisi. Niin jos ajattelee, että okei, että meidän pitäisi aina katsoa tavallaan sitä meidän viimeistä suurinta vastoinkäymistä, mistä me kuitenkin selvittiin, niin mä ajattelen, että kun mä katson tätä mun omaa viimeistä suurinta, niin mä ajattelen, että okei, että kyllä mä niin kuin selviän varmasti ihan mistä vaan. Että kyllä se on tehnyt musta vahvan ja sitten mitä mä ajattelen just vaikka näistä traumoista ja muista, niin PTSD:tä ja ahdistusta ja muuta, niin mä ajattelen, että mä en ole tavallaan mennyt hakemaan sellaisia diagnooseja sen takia, että mua pitäisi kohdella eri tavalla. Tai että mua pitäisi kohdella silkkihansikkain, vaan mä oon mennyt hakemaan ehkä, tai mä oon saanut ne, sanotaanko näin, mutta et ne on tullut, niin musta tuntuu, että ne on oikeastaan ollut, ne sanat on ollut ihan avainasiassa, että mä oon oppinut ymmärtämään itseäni, että mä oon tavallaan oppinut ymmärtämään, minkä takia mä nykyään saatan johonkin tilanteeseen niin kuin reagoida tietyllä tavalla, ja sit sä pystyt niin kuin elämään niiden asioiden kanssa, ja jotenkin ehkä jopa kääntää ne niin kuin vahvuudeksi, että kyllä mä niin kuin sanoisin, että se niin kuin työ, varmaan niin kuin, no siis jokainen mun mielestä, joka käy asioita elämässä läpi, niin kuin kaikki me käydään, niin mun mielestä meidän jokaisen pitäisi niin kuin opiskella niitä asioita, että istua alas ja lukea kirjallisuutta ja katsoa itsemme peiliin ja reflektoida, että varmaan monelta ihmiseltä vähän puuttuu se kyky niin kuin katsoa itsensä niin kuin brutaali rehellisesti, mutta mulla se on ollut kyllä niin kuin se taito, mikä on tässä vuosien aikana tullut, niin se on kyllä musta tuntuu tehnyt musta tosi kokonaisen ihmisen.
Joo. Mä eilen, itse asiassa nyt kun tätä äänitetään, niin on just ollut isänpäivä.
Mm.
Ja mä katsoin jonkun haastattelun, jonka, oliko se Iltasanomat vai Iltalehti teki, missä he kysyi sitten, mä oon itse 52, mutta mua ehkä vähän vanhempilta miehiltä kysyttiin, että oletko milloin viimeksi kuullut omalta lapselta sanan rakastan sinua tai oletko itse saanut sitä. Ja siellä aika moni sille, että en ole kuullut pitkään aikaa, en ole koskaan kuullut ja en ole itse tottunut siihen, että sanon. Ja tässä kirjassa kerrotaan nimenomaan siitä, että sä haluat itsekin katkaista jotain sellaista niin kuin sukupolvelta toiseen perittyä asiaa, mikä on ollut. Tuossa sun, esimerkiksi sun äidin tarina on aika tavallinen, tyypillinen suomalainen tarina, missä omat vanhemmat ovat varmasti rakastaneet, mutta eivät ole koskaan sitä säännöneet ääneen. Ja sitten oma lapsi kasvanut sellaisena, minkä on oppinut, semmoinen käytösmalli. Ja jotenkin niin kuin tässä kirjassa, kun sä kirjoitat siinä lopussa, mikä on mun mielestä tämän ehkä kirjan koskettavin hetki, kun sä kirjoitat kirjeen sun vanhemmille ja sun papalle ja itsellesi, niin siinä sä kumminkin sanot vielä sen, että sä että sä rakastat sun äitiä kaikesta huolimatta.
Kyllä.
Minkälainen tunne? Tai jotenkin vaikea ajatella, että kumminkin puhutaan omista vanhemmista. Niin kauan sun, tai joudutko sen kanssa painimaan? Onko sun semmoista painia? Koska voisin kuvitella, että isän kanssa varmaan se ikävä ja surutyö on edelleenkin olemassa.
Kyllä.
Mutta tässä kirjassakin käy ilme, että sun äidin kanssa niin sä et koe samanlaista ikävää tai... Minkälaista se on niin kuin painia sitten tuommoisen asian kanssa? Kun sä oot nyt kumminkin itse myöskin äiti.
Joo, kyllä. Kyllä toi tota... No toi, siis toi on kyllä, toi katsoin siis näin alkuun, niin katsoin sen saman videon tosta, että ei sanota, niin, niin toi on kyllä sellainen, mitä niin kuin teki mieli siihen niin kuin kommentoidakin, että vitsit, että ei, ei ole vaan silleen, että no, että kyllä me se tiedetään sanomattakin, että sanotaan se. Mutta tuota...
Sanoiko sun isä, mä muistan tuossa, kun sun kirjas luki, että sun isähän ei ollut myöskään sellainen, joka, että hän sanoi, että olet tärkeä.
Joo, kyllä. Se on niin kuin semmoinen tabu jotenkin meille suomalaisille niin. Varmaan sanoo ääneen.
Oletko saanut sun tyttärelle rakastan sinua?
Joo, joka päivä, koko ajan. Niin. Mieluiten 100 kertaa päivässä.
Niin.
Ja mun tytär sanoo sitä mulle, että niin. Ihan selkeästi se niin kuin menee.
Joo.
Että toi, mut joo ja toi tosta niin kuin ikävästä, niin tota... mulla on ollut just paljon menetyksiä. Mun yksi parhaista ystävistä menehtyi siis rintasyöpään pari vuotta sitten. Ja tiedätkö, mä oon esimerkiksi hänen ja sitten vaikka mun isän kautta, niin mä oon miettinyt sitä, että kun mä ihan niin kuin isää ja esimerkiksi tätä ystävää, mä ikävöin heitä ihan joka viikko. Että ei mene sellaista viikkoa, että mä en heitä jotenkin niin kuin miettisi sitä, että hei kävisi niin kuin mielessä. Ja äitiin mulla ei ole sitä samaa ja mä tuskailin sitä todella kauan. Ja mä oikeastaan koin niin kuin syyllisyyttä siitä. Ja sit mä yksi päivä heräsin ja, no ei nyt ehkä näin mennyt, mutta niin kuin suunnilleen heräsin ja sit mä rupesin, niin kuin, sit mulla oli jo tullut yön aikana joku tämmönen niin kuin ajatus siitä, että niin, mutta että eikö me ikävöidä sellaisia ihmisiä, kehen meillä on ollut merkityksellinen suhde. Et rakkaus on, kun mä puhun, että mä rakastan edelleen äitiä, niin lapsi rakastaa vanhempiaan todella ehdoitta. Ja sen takia mä sanon, että mä rakastan häntä. Mutta mä ymmärsin sen, että mä en ikävöi äitiä sen takia, että mulla ei ole ollut äitiin sellaista merkityksellistä suhdetta. Että äiti ei ole hakeutunut mun seuraa, mä en ole hakeutunut äidin seuraa. Äiti ei ollut se ihminen, kelle mä oon voinut soittaa, jos mulla on ollut hätä. Tiedätkö, että siitä on puuttunut tavallaan se niin kuin läheinen suhde. Ja sit mä oon niin kuin sillä tavallaan selittänyt sen itselleni, että että se on ihan ok, että mä en ikävöi. Että se ei tarkoita, että mä en rakasta.
Ne. Mitä sä sanoisit sellaiselle lapselle? Mä en tiedä, kuunteleeko meitä tällä hetkellä paljon teini-ikäisiä tai lapsia, mutta jos joidenkin vanhemmat kuulee. Mitä sä sanoit sellaiselle lapselle, joka kokee, että se ei saa niinku kontaktia vanhempiinsa?
No.
Oot sä miettinyt sitä, mitä sä olisit halunnut tehdä toisin?
No joo, kyllähän sitä tietysti miettii, vaikka aina ajattelee, että ei pitäisi jossitella, mutta kyllähän sitä miettii ja kyllä mä niin kuin, no äidin kanssa mä tavallaan tiesin sen, että nyt kun mä oon ymmärtänyt ne äidin persoonallisuuden piirteet ja sen narsismin, niin mä oon todennut, että okei, en mä olisi voinut tehdä mitään toisia. Tai ainoa, mitä mä olisin voinut tehdä, olisi ollut istua äidin ihanteelliseen muottiin, mutta siinäkin mielessä, kun mä olin itsekin nainen ja muistutin äitiä niin kuin jonkun verran, niin mä olin aina tavallaan siinä kilpailuasemassa, niin mä en olisi niin kuin siltä kannalta tavallaan voinut tehdä mitään toisin. Ja sitten mitä mä ajattelen, että esimerkiksi mun niin kuin pitkäaikaisen ystävän äiti on mulle ollut aina sellainen, että sitten mä oon jo niin kuin tosi nuorena hakeutunut niin kuin hänen seuraan.
Okay.
Ja kertonut hänelle niin kuin murheista ja huolista ja kuukautisista ja seksuaalisuudesta. Että mä jotenkin ajattelen, että no että vitsit, että on ihan ok todeta, että tämä ihminen on mun vanhempi ja se on mulle sukua ja se liittyy mun elämään, mut tavallaan siinä lopuviimein polttaa niinku oman kynttilänsä, jos niinku yrittää vuosi vuoden jälkeen hakea siltä ihmiseltä jotain, mitä sä et saa. Että tavallaan, että olisiko siinä mielessä ehkä niinku oman hyvinvoinnin kannalta niin mahdollista katsoa ympärille, että olisiko siellä joku muu ihminen, kenen kanssa mä voisin muodostaa sellaisen suhteen. Että se ei ole välttämättä kiinni siitä biologisesta suhteesta.
Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
Klaas Olsson!
Hei!
Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
Aivensilla.
Niin just. Aivens vaihtoliising.
Oh, se on Eiku, joo, just noin.
Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Se, mikä on melko surullista, tai melko on lievä sana, aika surullista on myöskin se, että sinä päivänä sitten, kun sun äiti kuoli ja oli hautajaiset, niin myöskin sitten sun äidin puolen isovanhemmat, eli hänen vanhempansa, niin ikään kuin myöskin pisti poikki niin kuin sun kohdalla kaikki niin kuin yhteydenpidon. He ikään kuin syyllisti sua siitä, että sä olet niin kuin ollut syypää siihen, että sun äiti joutui vankilaan.
Joo.
Ja tutkinnan kohteeksi.
Kyllä.
Ja se on edelleenkin olemassa se kuilu siinä teidän välissä.
Joo, en mä tiedä heistä mitään. Mä tiedän, onko he elossa. Se äidin tavalla ydinperhe, niin se on ihan niin kuin pimennossa. Että mä en heidän elämästä tiedä mitään.
Onko se jäänyt sua häiritse millään tapaa?
No
Mä ymmärrän ton täysin. Ja monessa perheessä on tämmöinen tilanne, tiedätkö, että niin kuin lyödään välit poikki ja ei olla niin kuin missään tekemissä. Mutta tommosen jutun jälkeen, niin eikö sulla tule semmoinen olo, että eikö heillä ole niin kuin, eikö heitä häiritse se, että tavallaan mitä he ovat niin kuin saaneet ikään kuin, niin kuin aikaan, niin sen vielä päälle yritetään ikään kuin, niin kuin syyllistää.
Niin, mä kenties heitä häiritsee sen, mutta mä oon myöskin ajatellut jotenkin, että jos mä tavallaan oon tehnyt sen työn, että mä oon oppinut ymmärtämään, minkä takia äiti oli sellainen kuin se oli, niin hekin ihmiset on sellaisia sen takia, kun minkälaiseksi heidät on kasvatettu ja miettii, että he on vielä vanhempia. He on niin kuin semmoista ikäpolvea myöskin, että heillä ei ollut tällaisia samanlaisia työkaluja ymmärtää ja käsitellä. Ja mä oon niin kuin koittanut tavallaan sitä kautta tehdä sen rauhaa ja toivon, että he on niin kuin pystynyt elämään näiden asioiden kanssa ja tavallaan on löytänyt sellaisen rauhan, että en sinänsä niin kuin kannat katkeruutta sinne, koska on ajatellut, että niillä ihmisillä ei ole ollut työkaluja prosessoida tätä ja ne työkalut totta kai ne on niin kuin satuttanut, että mä oon siis tavallaan, mä puhun tosi avoimesti siitä, että mun varmaan pahimmat haavat ei ole tullut ollenkaan siitä, että mun isä on kuollut tai mun äiti on kuollut, vaan se on tullut siitä, että sellaiset ihmiset, jotka sä ajattelet, että ne rakastaa sua niin kuin ehdoitta ja seisoo sun vieressä tavallaan sillä elämän reunalla ja ne olis ottais niin kuin luodin sun puolesta, että sellaiset ihmiset tavallaan hylkää sut, niin ne on ollut niitä, että kyllä mä oon käynyt siis terapiassa sen takia, että mä oon pelännyt, että ne ihmiset haluaa siis satuttaa mua, että ne haluaa päästä musta eroon. Ja nyt varsinkin tämä, kun tämä kirja tuli, niin mä menin uudestaan muutaman terapiahetken, otin sen takia, että mitä jos ne ihmiset haluaa niin kuin satuttaa mua nyt sen, niin kuin, että niin kuin, mulla oli ihan hulluja ajatuksia niin kuin mun päässä, vaikka mä tiesin, että ne on epärealistisia, mutta kyllä se on todella voimakas trauma, että ei siitä pääse mihinkään, mutta taas jälleen kerran se anteeksi antamisen voima, että ehkä he ajattelee edelleen, että mulla on tässä jotain anteeksi pyydettävää ja ehkä he on antanut heidän mielessään mulle anteeksi. Ehkä heillä on rauha ja samalla lailla mä ajattelen, että mä oon antanut heille anteeksi. Että se on ainoa tapa, millä mä saan itselleni rauha.
Miten kun mä mietin vaikka, että mä tässä kun mä kasvatan mun omaa tytärtä, niin mulle ne mun tämmöiset niin kuin esikuvat vanhempina ei välttämättä ole ne mun omat vanhemmat. Koet sä, minkälaisia ajatuksia tästä nyt, kun sulla on oma lapsi?
Joo, mulla on, no tietysti tälleen niin mun isä, niin mä ajattelen, että jotenkin mun isä on ehdottomasti niin kuin mun esikuva ollut aina ja se varmaan välittyy mun tyttäreen, mutta kyllä mä ajattelen, että ne elämän esikuvat tavallaan mun tyttäreille, niin ne tulee niistä ihmisistä, kenellä minä päätän itseni ympäröidä.
Kyllä.
Ja tavallaan mä kannan siitä suurta vastuuta, että mä niin kuin haluan ympäröidä itseni niin kuin luovilla ja älykkäillä ja rakastavilla ja lämpimillä ihmisillä, jotka niin kuin, että tavallaan, että kyllä se on niin kuin, se on tosi tärkeää ja se on niin kuin vanhemman vastuu niin kuin miettiä sitä, että sen ei tarvi olla ne sun omat vanhemmat, oli ne elossa tai ei, että sen niin kuin mun mielestä se on tärkeintä, että millaisia ihmisiä sun ympärillä on ja mistä se lapsi sitten ottaa sen esikuvan.
Niin, tuossa niin kuin kirjassa sanot ihan hyvin, että omat vanhemmathan, tai omia vanhempia ei voi valita.
Ei.
Mutta sitten oman lähipiirin sitten pystyy.
Kyllä.
Nimenomaan siihen valitsee. Oletko huomannut itsessäsi nyt, kun sä oot aikuistunut ja tullut nyt myöskin äidiksi, niin huomaatko sä jotain semmoisia piirteitä, mitä sä oot ikään kuin perinnyt sun vanhemmista?
Joo, ja tässä tietysti taas just tämä niinku ylisukupolvisten niinku käytösmallien vaikutus, niin sehän on, siis kyllähän sen huomaa, että niin hyvässä kuin pahassa, että isältä niinku ehdottomasti mä oon ihan äärettömän sellainen tomera ihminen, että mä katsoin, just mun piti valaa mun keittiölattia, niin mä katsoin YouTube-videon, että miten valetaan lattia, ja sitten mä niinku tein sen, että se tulee ehdottomasti niinku isältä, että mä haluan niinku jatkuvasti tehdä ja olla ja oppia uutta. Ja sitten äidiltä sitten just, no on tullut just sellaisia, että on pitänyt niinku, että semmoisia reaktioita, vaikka mä oon huomannut, että just nyt on pitänyt opetella halaan omaa tytärtä ja on pitänyt opetella niinku sanoa hänelle, että mä rakastan, sanottaan sitä rakkautta. Ja kyllä mä edelleenkin huomaan, että vaikka mä niinku joka päivä hänen kanssaan teen sitä työtä, että mä niinku keskityn siihen, että mä en anna sellaisten tiettyjen äidiltä perittyjen reaktioiden niin kuin tulla, niin me ollaan vaan ihmisiä, tiedätkö, kyllä ne joskus tulee ja tavallaan sit se on niin konkreettista, kun sä huomaat yhtäkkiä se sun tytär, joka itkee, kun sä oot hermostunut, niin sä oikeastaan huomaat, että siinä onkin se pikku Niina ja mä oon tavallaan se mun äiti, että tietysti tuollaisissa hetkissä niin parasta on se, että mä meen ja tiedätkö, selitän hänelle ja pyydän anteeksi ja niin kuin, että käydään sitä. Mutta kyllähän nämä on, niin kuin, näiden asioiden kanssa pitää tehdä joka päivä töitä, että ne hyvät jutut, mitä tulee, niin mä uskon, että ne siirtyy hänelle, että ne on musta tosi vahvoja ja ne semmoiset, just vaikka tämä, mitä isältä tuli, niin varmasti ne menee hänelle, mutta että sitten kyllä sen niin kuin, niiden huonojenkin asioiden kanssa, niin kyllä se on ihan joka päivä pitää tehdä sitä työtä.
Minkälaisia ajatuksia sulla herää, kun sä käyt haudalla? Sun vanhemmat haudattiin nyt sitten vierekkäin.
Joo, kyllä. Se oli vähän kiistelty juttu. Mun isän sisko ei ollut silloin ihan samaa mieltä siitä. Ja mä ymmärrän tavallaan sen, että kun he on niin kuin, minkä takia iskä siellä haudassa lepää, niin mä ymmärrän, että se niin kuin isän puolen suvussa herätti varmasti paljon tunteita. Mutta sitten tosiaan tässä nyt liikaa siihen, niin tavallaan just mä ajattelin myöskin, että äiti ei ollut tavallaan se ihminen, niin kuin joka hän oli sitten, kun hän päätyi tähän tekoon, että se pitää niin kuin antaa anteeksi ja unohtaa, että tärkeintä on, että he on yhdessä ja sen takia mulla oli tosi tärkeää haudata heidät siihen ja jotenkin musta tuntuu, että ne hetket siinä haudalla, niin ne jotenkin muistuttaa mua siitä, miten haurasta elämä on. Ja mä itse asiassa eilen isänpäivänä, niin mä julkaisin mun somessa sellaisen kuvan, missä isä seisoo sen saman haudan vieressä, missä isä on nyt ja missä äiti on nyt. Ja isä oli siinä haudannut oman veljensä siihen hautaan. Niin mä mietin just tätä, että joka kerta kun mä sinne menen, niin mulle tulee sellainen, ei mulle tule ehkä semmoista surua, ehkä sellaista haikeutta. Ja sitten mulle tulee sellainen niin kuin kosketus siihen, miten äärettömän haurasta elämä on ja tavallaan miten iskäkin on kävellyt, tiedätkö, sinne haudalla joskus. Ja joutunut kohtaamaan sen, että tässä haudassa voisin ihan hyvin olla myös minä itse. Että kyllä siellä, niin kuin, se antaa niin kuin, tekee niinku todella nöyräksi. Et tulee semmoinen olo, että vitsit, että vaikka se kuinka kliseeltä kuulostaa, että jokainen päivä pitää elää, kun se olisi viimeinen, niin näin se vaan on. Et kyllä se haudalla käynti, se on mulle se fiilis, mikä sieltä aina tulee.
Tuleeko sulla semmoinen pelko, että sä että sä unohdat tiettyjä asioita sun vanhemmista, kun tästä mitä enemmän tulee vuosia lisää ja lisää.
No joo.
Koska toi voisin kuvitella, että tragediahan ei varmasti unohdu koskaan, mutta että se varmasti muuttaa myöskin sitten muotoaan.
Joo, ehdottomasti. Ja kyllähän jotkut asiat unohtuu. Ja se on ihan totta, mutta sekin tietysti, että kun on avoin puhuun ihmisten kanssa ja vaikka nyt tämän kirjan myötä esimerkiksi miten tavallaan, siis varmasti sadat ihmiset on lähestynyt mua ja sellaisia ihmisiä, jotka on tuntenut vaikka esimerkiksi isää ja ne on jakanut niitä muistoja, että sitten taas semmoinen hyvä muistutus, että jos on avoin keskustelemaan ihmisten kanssa, niin tosi monesti sä pystyt jopa niin kuin saamaan uusia muistoja, vaikka ne ihmiset olisikin jo kuolleet, mutta sitten mä ajattelin, että tärkeintä on tavallaan, että pitää kiinni niistä muistoista, mitkä on itselle tärkeitä ja ehkä kirjoittaakin niitä ylös, että mä just eilen ajattelin niin kuin isänpäivänä, että mä rupean nyt joka isänpäivä kirjoittamaan niin kuin yhden muiston isästä ylös. Ja yritän tehdä saman myös äidistä äiteenpäivänä, että totta kai mieli unohtaa ja se on tosi niin kuin normaalia. Ja jos ei niin kuin muuten, niin voi tulla joku dementia tai muuta. Niin kuin, että eihän siitä, niin kuin, en mä jotenkin siitä niin kuin sillä huolehdi, mutta että ajattelen, että pidän kiinni niistä. Ne, mitkä on pysyäkseen, niin ne varmasti pysyy ja ne kestää aikaa ja sitten tavallaan sitä, että niitä voi kirjoittaa ylös.
Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
Aivensilla.
Niin just, Aivens vaihtoliising.
Oh, se on joo, just noin.
Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
Siis tää? Miten tää ei ookaan enää rikki?
Sami fiksas sen just.
Sami huu?
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
No, silloin juhannuksena, kun sun isä joutui sairaalaan ja oli aika huonossa kunnossa aika nopeasti, että kävi ilmi, että on niin kuin aivokuollut.
Joo.
Ja jotenkin sitten varmaan se tieto siitä, että ehkä isä selviääkään, niin se on varmaan ollut aika iso shokki sulle, sun elämässä.
Kyllä, joo. Siis shokki ihan sanan jokaiselta kantilta, koska niin kuin lähtökohtaisesti niin ei kukaan silloin vielä 19-vuotias niin edes tiedä, mitä metanoli on. Tai ei ehkä tietää, mutta mä en ainakaan tiennyt, että niin kuin ihan lähtökohtaisesti niin se on niin kuin itsessään shokki. Ja sit se, että kun tavallaan jotenkin, niin kuin jotenkin jokainen ihminen musta tuntuu, että, niin että sitten jos meille tulee sellainen puhelu ja sä vastaat siihen puheluun ja sä kuulet jo, että se soittaja, että nyt ei ole kaikki kunnossa, niin tavallaan musta tuntuu, että meistä jokainen osaa jotenkin tietyllä tavalla varautua, että joku ihminen on voinut saada syöpädiagnoosin tai joku ihminen on voinut saada aivoverenvuodon tai sydäninfarktin. Että tavallaan on jotain asioita, mihin ihmismielessä jotenkin, ne tavallaan tiedostaa, että ne on sellaisia mahdollisia uhkia elämälle. Mutta sitten joku metanolimyrkytys, niin se ei ole sellainen, että sä niinku sellaista kuule mistään. Et se on niinku itsessään jo niinku aivan niinku uskomaton shokki ja totta kai se, että sit sun isä niinku menehtyy siihen, että ei tavallaan pääse jättää hyvästejä ja muuta, että mä oon niinku, tai no olihan mä totta kai jätin hyväksi, mutta en niin kuin silleen, että sitten tavallaan kun on vaikka just niin, että kun oli sen niin kuin syöpäsairaan ystävän niin kuin sen matkan tavallaan kävi hänen rinnallaan, niin sä jätät niitä hyvästejä vähän niin kuin koko ajan ja se on sellainen, että kyllä se on niin kuin, siis suunnaton shokki sitten, kun se tapahtuu. Niin.
No siis sun äitihän selitti poliisille, niin kuin sä sanoit, että myrkkyviina, mutta miten hän selitti sen asian niin kuin teidän lapsille?
Niin, no mä en tietenkään, mä voin puhua vaan omasta puolestani, mutta hän selitti mun mielestä niin kuin ei ollenkaan, että se oli sitä niin kuin, että myrkkyviinaa ja jossain kohtaa, että mahdollisesti rotan myrkkyä, mutta äitihän oli siis siinä vaiheessa mun mielestä jo
psykoosissa.
Todella, joo, todella syvässä psykoosissa varmasti, näin jälkeenpäin ajateltuna, että tavallaan, ja sen takia mä niin kuin ajattelinkin silloin heti siellä sairaalassa, että no, että poliisi soittaa mulle ja tästä alkaa tutkinta. Että se oli jotenkin itsestään selvää, että mä en sitten ehkä musta tuntuu, että mitä enemmän mä äidiltä yritin kysellä, niin sitä enemmän äiti työnsi mua pois.
Mutta aavistit sä jo silloin, että sun äitellä on jotain osaa tähän hommaan?
En varsinaisesti, että mä oikeastaan vasta siinä vaiheessa mulle tuli se ajatus ekan kerran, kun no se oli, kun isä oli, aika pian kun isä oli kuollut, niin äiti ja mun veli lähti sitten lomamatkalle Espanjaan. Ja sitten, no mulla oli vaan semmoinen fiilis, että okei, että poliisi tutkii tätä ihan varmasti, se oli se olettamus. Mutta että tavallaan, että on mullakin niin kuin isän lapsena ja niin kuin kansalaisena niin kuin velvoitteita, että en mä voi vaan istua niin kuin omien käsien päälle ja odottaa, että asiat tapahtuu. Että sitten mulla oli sellainen, että okei, että no mä lähden sinne meidän lapsuuden kotiin, kun mä tiedän, että siellä ei nyt ole ketään. Mä katson, että jos mä löytäisin vaikka isän puhelimesta vaikka isästä kuvia, mitä mä voin taltioida, ja sitten mä käyn läpi niin kuin asioita sieltä. Että ehkä mä löydän, en tiedä, jonkun kuitin isän lompakosta tai ihan mitä vaan, mistä niinku selittyisi niinku metanoli jollain tapaa. Et mä ajattelin, että se on niinku, että mä oon se velkaa niinku isälle. Mm. Ja sitten sieltä sit tosiaan mä löysin sitten isän puhelimesta niinku viestejä, mitkä äiti oli lähettänyt isänä isän kuoleman jälkeen niinku isän naispuolisille ystäville. Ne oli tosi semmoisia aggressiivisia ja niinku, että jätä mut rauhaa ja en rakastan vaan vaimoani. Ja jotenkin, no se siinä mä ajattelin vielä, että tämä voi niinku, että ihmisen niinku shokkitila niinku tällaisen menetyksen jälkeen, että tämä voi vielä niinku selittyä sillä. Mutta sitten mä, mitä pidemmälle mä niinku kävin sitä taloa läpi, niin sitten mä jossain vaiheessa mun silmiin osui sellainen paperi, missä oli siis päivämääriä ja pitoisuuslaskelmia. Että siinä oli niinku mun mielestä niinku alkoholia mitattu. En muista, siis mä en ole nähnyt sitä 10 vuoteen sitä paperia itse, mutta siis olisiko tyyli vaikka sanotaan 100 millilitraa ja sitten siihen on miksattu jotain. Mm. Ja sitten siitä seuraa jotain. Mm. Ja siinä hetkessä mä muistan, että mä ajattelin, että okei, että tähän on niinku muutama vaihtoehto. Että joko mä oon sellaisessa valkoisessa huoneessa, missä niinku seinät ja katto on peitetty tyynyillä. Ja mikään tästä ei oikeasti tapahdu. Se niinku niin mielenvastainen ja absurdi se oli se tilanne. Tai sitten tämä, mitä mä tässä näen, niin tämä saattaa mahdollisesti viitata niinku metanolin annosteluun alkoholin kanssa. Ja sitten tavallaan siinä kohtaa niin tuli heti semmoinen fiilis, että okei, että sellaiset tavallaan, tällaisia, äiti ei ole ajatellutkaan, että mä menisin sinne taloon saatikkaan, että mä niin kuin löytäisin näitä. Että on tosi tärkeää, että jos tämä on se mahdollisuus, että mä en olekaan hullu itse, niin näiden täytyy pysyä koskemattomina. Että äiti ei saa niin kuin tietää, että mä oon niin kuin nähnyt nämä. Niin mä otin niistä kaikista kuvat, että siinä oli ihan siis varmaan yli 100 niin kuin A4:sta niin kuin printattua matskua, että mä kuvasin, mä päätin, että mä otin tekstareista ja ihan kaikista, niin kuin, että mä lähdin sitten niin kuin kuvaan niitä ja se oli niin kuin se eka kerta sitten, että sitten vasta niin kuin kun mä tosiaan rupesin sinne poliisille soitteleen ja niin kuin siinä kohtaa, kun mä sitten sinne pääsin ja tajuttiin, että ne äidin antamat esitiedot oli aivan täysin pielessä, niin siinä kohtaa totta kai mulla oli sitten antaa nämä myös niin kuin poliisille. Että eihän siinä kohtaa, kun poliisi lähti kotiin etsintää tekemään, kun tutkinta oli sitten aloitettu, niin eihän näitä ollut enää. Että nämä kaikki oli hävitetty jo siinä vaiheessa.
No mikä sun tunne oli 19-vuotiaana lapsena? Ajatellaan, että sun äiti on syypää siihen, että sun isä on kuollut. Että sun äiti on tappanut sun isä. Mikä se tunne oli?
Siis ihan järjetön. Että ei se, siis tässä niin kuin mä aina vaan hoen sitä, miten äärettömän lojaali lapsi on niin kuin vanhemmalleen. Että niin kuin ihan viimeiseen asti tavallaan, että se oli niin, kuin niin järjetön, että niin kuin sitä niin kuin toivoi, että please, että anna tämän olla ihan kuka tahansa muu, vaikka mörrimöykkyy, niin kuin, että ihan kuka tahansa muu. Että kyllä se niin kuin, se pisti kyseenalaistaan oman mielenterveyden ennen kaikkea, koska sä et halua uskoa sitä. Se on niin kuin sä haluat kieltää sen, sä haluat, että mikään siitä ei ole totta. Ja sitten sä niinku toivot, että ihan viimeiseen asti, että se selittyisi jollain muulla.
Miten poliisihan sanoi sulle, että nyt sä oot varulassa. Kirjassa kerrotaan siitä, kuinka sun äiti nukkui esimerkiksi aseen kanssa.
Joo.
Sehän oli tyynoilla ase. Että sä olit selkeästi niinku hengen vaarassa kirjaimellisesti omalta äidiltä, joka on siinä hetkessä vähän niinku psykoosissa. Mutta siis mä mietin vaan, että monella ihmisillähän asiat, jotkut, no esimerkiksi mä mietin vaikka itteni tuossa tilanteessa, että miten, että mä olisin varmaan ollut, tiedätkö, niin raivona, että mä olisin haunnut vastauksia mun äidiltä, että miksi perkeleessä sä oot niin kuin tehnyt näitä, tiedätkö. Tuliko sulle semmoinen olo, kysyt sä niin kuin ikinä sun äidiltä sitä, ja osasiko se epäillä, että sä tiedät tästä asiasta, vai mitä siinä niin oikein sitten niin kuin tapahtui siinä aikoina?
Siis toi on niin kuin tosi... Niin kuin toi, mitä sä sanoit, että mikä niin kuin ajatus sä ajattelet, että itselläs olisi, niin toi on niin kuin itse asiassa tosi niin kuin luonteva ja luonnollinen ajatus. Mutta mulla ei ollut kertaakaan sitä, koska no ensinnäkin tietysti mä tiesin, että mitä enemmän mä niin kuin äidiltä yritin kysyä, niin sitä raivokkaammin se sulki mua ulos sen niin, elämästä. Mutta sitten mun on pakko sanoa, että sit kun sä oot kohdannut tällaiset niin kuin asiat, sä oot niin kuin tällaisen asian keskiössä, niin sä tavallaan jotenkin tiedostat, että se tilanne on niin vakava, että sä et voi tehdä mitään, mikä voisi niinku vaarantaa sen, että pahimmassa tapauksessa, niinku jos äiti tietäisi, että mä tiedän siitä tai tutkinta on käynnissä tai niin se ei välttämättä ole vaarallista mulle itselle, se voi olla myös vaarallista niinku muille ihmisille tai muuta, että jotenkin se, että oikeastaan siinä kohtaa on yllättävän helppo olla hiljaa ja esittää, tai olla kuin mitään ei olisi, koska sä tiedät, että yksikin väärä liike, niin tavallaan kaikki voi mennä tosi pahasti pieleen. Että se semmoinen vaisto siitä, että kaikki mahdolliset lisävahingot pitää estää, niin se on niin, kuin niin voimakas, että kyllä siinä niin kuin pystyy silleen pitämään itsensä niin kuin kontrollissa.
No kun sun äiti oli pidätettynä, hänet vietin sitten hetkeksi tai tutkittavaksi.
Joo, tutkintavankeudessa.
Tutkintavankeudessa. Niin sä varmaan jo siinä kohtaan sitten, tai sä rupesit varmaan, tai miten sä kävit? Kävit sä mielessä, että nyt tätä hommaa aletaan avaamaan ja tutkintaa, ja se jossain vaiheessa tulee syyte, ja tuleeko murhasta syyte vai taposta, vai miten sä kävit asioita itse läpi?
Niin, no toi, siis tässähän mä oon niinku, jokainen tilaisuus, kun mulla on ollut nyt mahdollista sanoa, niin mä oon aina ylistänyt tätä silloista tutkijaa Timo Järvenpäätä, hän on kuulin, että hän on menehtynyt ja siis kaikki niin kuin rakkaus hänen perheelleen, että se oli niin inhimillinen ja välittävä tämä tutkija, että hän ei varmaan olisi niin kuin oikeasti saanut antaa mulle esimerkiksi tutkinnan aikana niin kuin tietoa, mutta hän niin kuin, että kun hän sanoi mulle, että kun hänellä on mun ikäinen tytär, niin hän se niin kuin jotenkin se niin kuin mun tilanne kosketti häntä tosi paljon, niin mä olin saanut jo niin kuin vähän tietoa silleen, en mitään suurempaa, mutta et oli vähän, että no nyt ollaan tässä vaiheessa tutkintaa ja mä olin jo tiennyt, että okei, nyt meillä on todistusaineisto ja sun äiti aiotaan niin kuin pidättää tää oli myöskin tämä sama tutkija sanoi mulle, että sun äiti, sit kun sun äiti pidätetään, niin tämä menee automaattisesti oikeuteen niin kuin murhana. Että he sanoi, että vaikka siinä on vahingon mahdollisuus, mutta että metanoli on ilmeisesti niin kivulias tapa kuolla, yksi maailman kivuliaimpia tapoja ihmiselle kuolla, niin he sanoi, että sen niin kuin raakuuden takia siitä tulee ilmeisesti automaattisesti murha. Niin nämä asiat mä tavallaan jo tiesin, mutta tietysti varmaan ehkä siinä kohtaa, kun mä sitten sain sen puhelun, että mä aiotan niin kuin ottaa sun äiti kiinni, niin siinä kohtaa se oli mulle ehkä semmoinen niin kuin konkreettinen, että okei, että nyt mä tiedän, että mä en ole ollut hullua, tai että tässä on niin kuin muuta, että se ei ole vaan ne mun omat ajatukset, että tämä oikeasti tapahtuu, että se oli joku semmoinen naula arkkuun kaikessa niin kuin kamaluudessa ja kaikessa surullisuudessaan, niin siitä tuli semmoinen, että okei, että mä seurasin mun intuitiota ja toimin niin kuin miten mun tavallaan integriteetti ja niin kuin mun sellainen oikeuden taju tavallaan keskitoimia ja se, tämä oli niinku se lopputulos, että ei se ollutkaan kaikki vaan mun päässä. Että.
No sitten kun se soitto tuli, että sun äiti on tehnyt itsemurhaa, niin millainen hetki se oli sulle?
No se oli tosi siis samalla lailla niin kuin shokkihetki kuin tämä isän metanoli kuolema, että sitä ei myöskään ollut osannut ajatella, että tutkintavankeudessa ihminen voisi itseltään niin kuin ristää hengen. Että tietysti pitäisi lakata niin kuin olettamasta varmaan asioita, mutta niin kuin se oli ihan yhtä lailla siis shokki. Että silloin kun poliisi soitti mulle, että voinko tulla käymään poliisiasemalla, niin mä kävin siinä niin kuin päässäni läpi, että ketä on niin kuin kuollut. Että kyllä mä tiesin, että joku on kuollut. Mulla oli tosi niin kuin vahva fiilis siitä, että ei poliisit muuten soita niin kuin käymään. Mutta että en mä ollut ajatellut, että se olisi ollut äiti. Että jotenkin mä ajattelin, että hän on niin kuin turvassa itseltään, kun siellä kuitenkin valvotaan tavallaan 24/7. Ja sitten kun he sitten sanoivat, että äiti on niin kuin löydetty sieltä hirttäytyneenä sitten, niin siinä kohtaa se oli varmaan ehkä jonkinlainen helpotus. Että mä ajattelin sen silleen, että äiti tavallaan... Tavallaan, että se, miten kaukana äiti oli niin kuin henkisesti, miten rikki se oli ja miten tavallaan niin kuin syvällä siinä psykoosissa hän oli. Ja silti, kun se on mun äiti ja mä silti rakastan mun äitiä ja mä en halua, että mun äiti kärsii ja mä en halua mitään pahaa äidille, niin mä ajattelin siinä kohtaa, että onneksi hän sai niin kuin itse päättää. Ne. Että hänen ei tarvinnut niin kuin yhtään enää kärsiä. Että mä ajattelin, että tavallaan niin surullista ja brutaalia. Jotkut kuvaa itsemurhaa myös todella itsekkääksi. Ja se varmaan voi ollakin näin, mutta mä ajattelin, että onneksi mun äidin ei tarvinnut käydä läpi sitä kaikkea. Että hän pääsi siitä pois.
Niin te ette, mun ymmärtääkseni, että ainakaan tässä kirjassa sanottiin, että sen tutkintavankeuden aikana, niin te olette tosi vähän yhteyksissä äitis kanssa. Taisi lähettää sulle jonkun joulukortin ja...
Ei, kun toi äiti oli siis ennen vankeutta, ennen kuin äiti oli vangittu, äiti oli ollut jossain jonkun hänen silloisen...
Niin laskettelemassa.
Joo, kyllä, jonkun miehen kanssa, niin sieltä oli tullut laskettelureissusta kuvaa tämän miehen kanssa, mutta
Mutta olitte sitten silloin tutkintavankeus aikana, niin sun äidin kanssa miten yhteyksissä?
Ei mitenkään, äiti ei halunnut nähdä mua siellä.
Okei. Okay.
Että ei, mä en päässyt sinne, enkä kuullut hänestä.
Mikä siinä oli syynä? Tiesikö hän, että tämä koko prosessi on lähtenyt niin kuin... Susta vai miksi hän ei halunnut tekemään?
Siis, tässä oli niin kuin montakin syytä, mutta niin kuin mä sanoin just tuossa, että mitä tavallaan enemmän mä kyselin äitiltä silloin isästä, niin sitä enemmän hän työsi pois. Ja tässähän niin kuin tämä tilanne kärjistyi tosi pitkälle, että äiti tavallaan, että kun jakamattoman kuolinpesän, eli iskän niin kuin tavallaan perintöä, kun se ei ollut jaettu, niin sitä ei voi realisoida, jos kaikki kuolinpesän osakkaat ei niin kuin puola sitä. Ja äitillähän oli silloin ihan hirveä vimma, että hänen täytyy kaikki isään liittyvä hävittää. Ja mun piti niin kuin tavallaan, äiti oli sitten saanut niin kuin mun veli ja papan puhuttua puolelleen, että niin kuin myydään ja niin kuin mun piti ajatella niin kuin esimerkiksi isän yritystä, että jos se myydään, niin mitä käy isän yrityksen työntekijöille, mitä käy tilauskannalle. Mun piti ajatella niin kuin meidän perheen koti ja niin kuin kaikkea. Mun piti niin kuin yksin olla sitten se, joka sanoi, että en allekirjoita, mitään ei myydä. Ja sehän meni niin pitkälle, että sitten niin kuin sinne isän firmaan tuli äidin kanssa niitä arvottajia. Ja mä sanoin tälle arvottajalle ihan suoraan, että sun täytyy mä niin kuin pahoittelen, että sä oot hukannut sun aikaa, että tätä firmaa ei voida myydä niin kauan, kun mä en sitä myy. Ja sitten tähän samoihin aikoihin niin äiti oli sitten, että mun ja veljen pitäisi allekirjoittaa hänelle niin kuin lainan takaus, että hän saa ostaa Helsingistä 400 000 € asunnon, että hän voi aloittaa uuden elämän. Niin sitten tavallaan, että mä olin siinä niin kuin yksin tavallaan koko ajan niin kuin vastarinnassa, niin hän sanoi mulle sitten, että sä et ole hänen tytär ja hän ottaa sut niin kuin testamentista kirjaa pois ja sä oot niin kuin kuollut hänelle ja niin kuin silleen, että se oli mennyt niin pitkälle ja sitten mä oon jälkeenpäin kuullut, että ilmeisesti... Hän oli myös samaan aikaan puhunut mahdollisesti sitten hänen niin kuin, joidenkin kontaktien kanssa, että voisiko, niin kuin, voisiko jotain tehdä, että Niinan saisi niin kuin pois tieltä, että saisiko hänelle jotkut hullun paperit, että hänet saisi johonkin laitokseen tai muuta. Että mä luulen, että mä olin, äiti oli ajatellut, että mut täytyy saada niin kuin pois tieltä. Että se oli varmaan sitten, mä en tiedä mikä se tilanne on ollut silloin, kun äiti on ollut vankilassa, että tavallaan mä uskon, että hän on saattanut just siinä tavallaan hetkessä ennen sitä itsemurhaa niin hetkellisesti tavallaan olla niin kuin järissään. Ja ehkä siinä hetkessä hän on niin kuin ymmärtänyt, mitä hän on tavallaan tehnyt ja mitä niin kuin mä oon joutunut niin kuin kokemaan. Mutta kyllä mä ajattelen, että äiti niin kuin ajatteli, että varmaan ajatteli aika pitkään, että se on niin kuin mun syytä, että hän niin kuin jäi kiinni.
Hmm. Sulla on varmaan aika paljon kysymyksiä, mihin sä oot saanut vastauksia.
Joo, no joo ja ei. Musta tuntuu, että kun mä oon itse niin äärettömän analyyttinen ihminen, niin musta tuntuu, että mä oon pystynyt niin kuin analysoimaan näitä asioita niin pitkälle, että mä esimerkiksi niin kuin oon vetänyt sellaisen yhteenvedon jo kauan aikaa sitten, että äiti ei halunnut tappaa isää. Että äiti halusi vaan sokeuttaa. Että sitten sen puolesta tuot puhuu, niin kun sitten kun mä rupesin sitä, mitä pidemmälle mä sitä mietin, niin mä tajusin, että sitä enemmän tavallaan se niin kun kävi järkeen. Että kun hän soitti vasta ambulanssinkin siinä kohtaa, kun isä sanoi, että hän ei niin kun näe. Että musta tuntuu, että tämä on niin kun, no yksi esimerkki, mutta että mä oon niin kun jotenkin näitä asioita, mitä pidemmälle mä oon niitä analysoinut, niin sitä niin kun helpompi mun on ollut niin kun saada vastauksia ja mä en oikeastaan välitä, että onko ne vastaukset totuuksia vai ei. Että se riittää, että ne tuntuu mun päässä hyvältä ja mun päässä tuntuu hyvältä ajatella, että äiti ei halunnut isää tappaa. Ja se, että voiko sitä kiistatta todistaa vai ei, niin se on mulle täysin niinku irrelevantti asia. Että tavallaan musta tuntuu, että mä oon itse vastannut moniin kysymyksiin sillä lailla, että mä pystyn jatkaa elämää niiden asioiden kanssa.
No, sä asut nykyään ulkomailla.
Joo.
Sulla on oma ura siellä, sulla on pieni perhe. Mutta miten sä koet, että miten sä oot pystynyt niin kuin tavallaan jatkaa sitä elämää, koska se varmaan seuraa, jos ei nyt päivittäin, niin varmaan viikoittain. Vai miten se vaikuttaa suhun? Koska siis, niin kuin sanoit, traumahan, meillä jokaisella on traumoja.
Kyllä.
Ja sitten se, että miten niitä käsitellään, mitä niiden puhutaan, niin se varmaan niin kuin helpottaa ajan myötä. Miten sä koet, että miten sä oot pystynyt jatkaa sun elämää?
No, kyllähän toi, mä ajattelen itse, että toi tavallaan toi ulkomaille muutto, niin se on ollut tosi avainasemassa niin kuin siihen, että mä tuossa aikaisemmin just sanoin, että tavallaan, että mun mielestä niin kuin ihmisten pitäisi enemmänkin tavallaan hakea, tai jos haluaa hakea itsellensä jonkun diagnoosin, niin se pitäisi hakea sen takia, että ymmärtää itse itseään paremmin, eikä sen takia, että sua pitäisi muiden ihmisten niin kuin kohdella jotenkin eri tavalla. Että mä oon ajatellut, että totta kai mä puhun nyt vaan omasta puolestani ja omasta kokemuksesta, mutta mä oon ajatellut silleen, että mulla se on ollut aivan ensiarvoisen tärkeää, että kun mä oon muuttanut tonne toiseen maahan, niin mut on joka kerta kohdattu ihan normaalina, ehjänä ihmisenä. Ja sit mä oon aina saanut niin kuin itse päättää, että missä hetkessä ja missä tilanteessa mä oon kertonut tämän asian. Esimerkiksi mun työpaikalla, mä kerroin tästä asiasta ja tavallaan sit se on niin kuin, että siinä kohtaa mä oon sillä, että okei, että mua ei ole palkattu sen takia, tai mua ei ole palkattu johonkin parempaan tai huonompaan asemaan sen takia, että jotain on tapahtunut. Mua ei, niin kuin, multa ei filtteröidä mitään tietoa sen takia. Mua ei kohdella tietyllä tavalla. Mutta sit mä oon niin kuin myöhemmin voinut sen asian kertoa. Ja sit jos mulla tulee joku tilanne, vaikka isänpäivä tai joku, en tiedä, firman virkistyspäivät ja jonkun isä pitää jollekin lapselleensa puheen ihan sama mitään, niin sitten tavallaan, että jos mä sit hetkellisesti romahdan, mulla tulee semmoinen itkuhetki siinä, niin sit kaikki ihmiset ymmärtää. Mutta kyllä mä niinku, kyllä ton elämän jatkuvuuden kannalta on niinku tosi tärkeää se, että on niinku saanut sellaisen tilan ja paikan aloittaa elämän normaalina ihmisenä ja siinä samassa tavallaan tehdä sitä työtä niinku itsensä kanssa. Että jotenkin se, että pitää kiinni sellaisista elämän perusasioista, että tekee töitä ja niinku ei oleta, että niinku, et isoista traumoista pitäisi niinku parantua jotenkin helposti. Et musta tuntuu niinku muutenkin, että me ihmiset ajatellaan, että meidän pitää niinku 14 päivässä pudottaa painoa ja meidän pitää saada ruoka meidän ovelle 80 minuutista tai muuta. Me mennään nettiin kirjoittelemaan, että me ollaan jotenkin niinku vähän vaivuttu semmoiseen, että kaiken pitäisi tapahtua niin äärettömän helposti. Että kyllä niinku jotenkin itselle se, että on niinku hyväksynyt sen, että Että ei niiden traumeen ikinä tarvitse musta poistua, että niistä voi tulla se mun resilienssi ja just, että et niinku pieniä tavoitteita. Että et sen takia mä varmaan ajattelen, että nykyään mun elämän haaveet niin ei ole mitään, että mulla pitäisi olla Porsche tai mun pitäisi eläköityä 50-vuotiaana. Että et se on sitä, että et saa niinku elää sellaista elämää, mikä tuntuu niinku itselle merkitykselliseltä ja pitää niinku läheisistä huolta ja elää joka päivä, kun se olisi viimeinen niinku kaikessa yksinkertaisuudessaan.
No minkälaisia ajatuksia se herättää sitten? Voisin, että sä asut ulkomailla, nyt sä tulit tänne Suomeen. No, sä kirjoitat kirjan tässä lopussa myöskin sun papalle,
joo,
joka asuu edelleenkin täällä Suomessa Forssassa. Niin kun sä tulit tänne Suomeen, niin mä esimerkiksi mietin itteni, että mä oon Kolumbiasta lähtöisin. Ja sit kun mä menen Kolumbiaan, niin se on jotenkin semmoinen mindfuck-tilanne, että sä et oikein tiedä, että pitäisikö se olla iloinen vai surullinen. Niin kun sä tulit Suomeen, niin minkälaisia ajatuksia herättää sussa?
No mä pääsen tähän tuohon sun fiilikseen kiinni, musta tuntuu, että mä oon yrittänyt tehdä mun ajasta täällä tosi, tosi merkityksellistä ja mä oon tavallaan lopettanut sen ihmisten perässä juoksemiseen, että se oli alkuun, se oli monta vuotta sellaista, että kävi vaan joka ihmisen luona juoksi kahvilla ja kertomassa omia kuulumisia, että sen mä oon niinku lopettanut, että mä oon niinku päättänyt, että sit kun mä tuun tänne, niin mä teen sellaisia asioita, mitä mä haluan tehdä ja mitä mä en tee siellä normiarjessa, ja pappa on niinku, se on pappa on mun elämän kulmakivi, että papan takia mä tuun tänne joka joulu esimerkiksi. Et mä en välttämättä muuten jouluna välittäisi niin kuin lennellä ees taas, mutta papan takia mä tuun tänne. Et nytkin mä varmaan lennän sitten 20 päivä tänne ja 25 mä otan niin kuin aamulennon takaisin Hollantiin, että mä ehdin sielläkin viettää joulua. Että näitä asioita tekee sitten niin kuin tiettyjen ihmisten takia. Yeah. Mutta kyllä se niin kuin, varsinkin ehkä sitten Forssa, vaikka pieni kaupunki, niin kyllä se oli tosi pitkään niin kuin vaikeaa ja ahdistavaa, että sä olit vähän silleen, että sun elämä ja sun tarina, että kaikilla on kommentointioikeus ja se on kaikkien niin kuin omaisuutta ja kyllä mä sen ymmärrän ja ihmiset tarkoita mitään pahaa, mutta että se on niin kuin, että mä oon käynyt tosi isoja henkisiä prosesseja, että mä oon tavallaan niin kuin saanut tästä näistä Suomi-reissuista sellaisia, että mun on helppo ja hyvä olla, että mä oikeasti niin kuin nautia, että mun akut latautuu. Et mindfuck on silleen, että kyllä sitä prosessia on käynyt läpi, mutta musta tuntuu, että pikkuhiljaa paremmin ja paremmin. Ja jos nyt jotain, niin tämän kirjan myötä ehkä mä oon huomannut, että mun on ollut vähän helpompi myös liikkua Forssassa. Että musta tuntuu, että no mä olen tietysti tosi otettu siitä, että ihmiset tulee halailee ja ihmiset niinku itkee ja on tosi, että ihmiset niinku ottaa tämän tarinan omaksi, mutta musta tuntuu, että mulla on ehkä tullut semmoinen olo, että okei, että nyt mä oon niinku heittänyt kaikki tiskiin ja ne ihmiset, ketkä haluaa syleillä tätä mun tarinaa, niin ne voi sen tehdä. Niin jotenkin musta tuntuu, että mä oon nyt oksentanut kaiken ulos, niin sen takia mun ehkä niin kuin joku tämmöinen taakka sisällä on helpottanut. Ja itse asiassa mä Forssan Prismassa, niin muutama ihminen on tullut mun kanssa siellä juttelemaan ja sitten ollaan puhuttu heidän kanssaan, että itse asiassa niin tämä kirja on tosi merkityksellinen monelle ihmiselle siellä, koska on paljon sellaisia ihmisiä, jotka vaikka tunsi esimerkiksi meidän isän ja he on vuosikymmenen nyt miettinyt näitä tapahtumia ja mitä on saattanut, tai mitä oikeasti on käynyt ja ihmiset ei ole niin kuin tiennyt. Niin tavallaan siinä mielessä niin kyllä musta tuntuu, että ehkä tämän reissun jälkeen niin mun on vielä helpompi olla täällä ja tuun vielä mieluummin, niin kuin, tai vielä enemmän mielelläni tänne.
Yksi, mikä kans pisti silmään tässä sun tarinassa on se, että kun yleensä puhutaan siitä, että kun on julkisuudessa, että on julkis ja julkisista kirjoitetaan kaiken näköistä nettiin ja joka kerta, kun tänne esimerkiksi tulee joku nuori artisti, niin mä aina sanon hänelle, että älä käy lukea mitään, mitä siellä niin kuin lukee, koska suurin osa siitä on katkerien tai ihmisten keillä on paha olla, niin se purkaminen sinne. Mutta sitten kun puhutaan esimerkiksi tästä tragediasta, sä kerroit tässä kirjassa, että sitten tietenkin kun tämä oli otsikoissa Suomessa, tämä oli silloin iso tämmöinen tosi erikoinen tapahtuma, joka sitten sai tämmöisen käänteen vielä, että siinä syytettiin sun äitiä ja siitä kirjoitettiin joka paikassa, niin sähän joudut ikään kuin lukemaan sun perheestä asioita, mitä sinne kirjoitettiin. Ja sitten sä kävit vielä lukemassa just tämmöisiä murha-infojuttuja.
Joo.
Ihmisen spekulaatiot sun muuta.
Kyllä.
Niin mitä sä sanoisit tai minkälaisia terveisiä olisit lähettää tämmöisille ihmisille, jotka niinku kirjoittelee tonne asioita? Koska mä ymmärrän tavallaan sen, että kun ihmisillä herää semmoinen, kaikilla on oma mielipide, kaikilla on se oma ajatus ja versio siitä, että mitä tuossa on voinut tapahtua ja spekuloidaan. Kyllä. Mutta sitten kun sä luet sun omasta perheestä tarinoita ja tavallaan se on niinku tehty vähän niinku viihteelliseksi.
Kyllä.
Niin minkälaisia ajatuksia sulla niinku nyt on siitä?
No sehän tästä jotenkin mun mielestä tästä tavallaan tällaisena pienenä pohjustuksena tästä mun tarinasta tekee niin uniikin, kun tavallaan teki, tai niinku uhri ja tekijä on löytynyt samasta niinku samasta pakasta. Eli on niin kuin pitänyt katsoa myös ja ymmärtää niin kuin tekijää ja se, että minkä takia ihminen päätyy tekemään jotain tällaista, joka ei ole syntynyt pahana. Et tavallaan sellaisille ihmisille, jotka näitä asioita niin kuin tuolla puhuu ja spekuloi ja niin kuin kertoo jotain heidän omia totuuksia, vaan sen takia, että pystyisi jotenkin niin kuin vaikuttamaan, tai niin kuin, että minä olen mielenkiintoinen, mulla on sanottavaa ja se ei perustu niin kuin mihinkään, niin sellaisille ihmisille haluaisin sanoa, että istukaa niin kuin, käyttäkää niin kuin vaikka 60 sekuntia siihen, että te istutte ihan hetkeksi niin kuin kaikkien tragedian sitoutuvien ihmisten rooliin. Eli istutte hetkeksi uhrin rooliin, istutte hetkeksi tekijän rooliin ja istutte hetkeksi heidän lähipiirinsä niin kuin rooliin. Et jotenkin semmoinen pieni ajatusleikki olisi mun mielestä niin kuin tosi tervettä tehdä, koska jotenkin internet on niin kuin, siis tätä kun mä sanoin just, että Forssassa niin kuin ihmiset esimerkiksi on niin kuin, että kun tämä on vähän niin kuin kaikkien omaisuutta, kun tämä liittyy Forssaan, niin tavallaan milloin me ajatellaan, että kun puhutaan vaikka julkisuuden henkilöistä tai tällaisesta julkisesta tragediasta, niin milloin siitä tulee meidän omaisuutta niin, että meillä on oikeus kommentoida asioita ilman, että me perehdytään niin kuin niihin, ilman, että me laitetaan itseämme toisen henkilön asemaan. Et ihan sama, jos sä oot asianajaja, niin sä et voi esittää lausuntoja tosina, jos ei sulla ole niin kuin ensimmäisen käden todisteita ja toisen asteen todisteita, tiedätkö? Kyllä. Sulla täytyy olla asioita niin kuin backuppaamaan sitä, että tätä niin kuin samaa mä toivoisin ihmisille, että on ok puhua ja freedom of expression, niin kuin meidän pitää saada sanoa asioita, mutta meillä on myös velvollisuus niin kuin itse sitten tavallaan näitä niin kuin kohteita kohtaan tavallaan pitää huoli siitä, että ne asiat, mitä me sanotaan, niin me pystytään perustelemaan ne itsellemme niin kuin mahdollisimman todenmukaisesti.
No nyt kun tämä tarina on niin sanotusti julkinen, koska tämä on nyt kirjoitettu myöskin kirjan kansi ja sä kerrot tässä sun niin kuin tuntemuksia, sun ajatuksia, niin miten sä itse haluat tai haluaisit, että esimerkiksi sun isä ja äitiä muistettaisiin?
Mä haluaisin, että ihmiset pitäisi kiinni niistä muistoista, mitä heillä on. Tietysti puhun nyt ihmisistä, jotka heidät on tuntenut. Niin. Eli esimerkiksi äidin kohdalla, mun mielestä niin kuin kenenkään ei, että tavallaan, että jos on saanut tunteen ne ihmiset, niin pitää niistä muistoista kiinni. Että esimerkiksi äiti ei ole ollut aina paha, eikä äiti ole ollut aina kykenevä vahingoittamaan ihmistä. Et mun mielestä on ihan turha jäädä. Se on tavallaan sun oma valinta. Sitten, että annatko sä jonkun katkeran ajatuksen syödä niin kuin sun omaa elämää, asiaa, mihin sä et voi vaikuttaa. Et kyllä mä ajattelin, että muistakaa niitä ihmisenä niin kuin sellaisina, kun te olette tähän asti niitä muistanut. Ja tavallaan ne ihmiset, ketkä ei mun esimerkiksi vanhempia ole tuntenut, niin muistakaa heitä sellaisina ihmisinä, sellaisena pariskuntana, mitä mä oon tuossa kirjan alussa, niin kuin, millaisena mä oon heidät niin kuin kuvannut. Että tavallaan, että on jotenkin tosi kaunista tietää, että suurimpienkin tragedioiden takana on joskus ollut joku ihminen, joka on ollut onnellinen ja joka on voinut hyvin. Että joskus se löytyy sitten lapsuudesta ja se aika ja mun vanhemmilla se oli, kun on ollut niin kuin mun ikäisiä, ehkä vähän nuorempia, niin he on ollut onnellisia, he on voineet hyvin. Että muistetaan ne ihmiset niin kuin niistä hetkistä, että ihan turha niin kuin omaa elämää pilata sillä, että on kiinni jossain tragediassa ja katkerassa ajatuksessa.
Miten sä itse muistat sun äidin? Tai miten sä haluat sen? Koska sähän viet sitä perintöä nyt eteenpäin sun omalle tyttärelle. Sä kirjoitit nätisti ja kaunista siitä, että se on semmoinen super isoäiti, joka oli moniosaaja ja taitava.
Kyllä. Mä muistelen mun äitiä äärettömän älykkäänä ihmisenä ja oikeudenmukaisena omille aatteilleen, että et just esimerkiksi vaikka tämä kiusaaminen, että jos mua kiusattiin koulussa, niin äiti meni samana iltana sinne kiusaajan oven taakse, että tällainen peli loppuu nyt. Että et sellaiset aatteet, mitkä oli äidille tärkeitä, niitä kohtaa hän oli todella niin kuin oikeudenmukainen ja jämpti, niin sitä mä muistelen aina niin kuin lämmöllä ja niin, se tietysti. Ja sitten ehkä se, että äiti oli niin äärettömän älykäs, että voi kun, että mä tykkäisin, mä luulen, että mulla on ehkä enemmän niin kuin viisautta kuin älykkyyttä, mutta mä niin kuin kyllä ajattelen aina, että mä oon tosi ylpeä siitä, että mun äiti on ollut niin älykäs, että mä todella mielelläni ihmisille sanon, että äiti oli siis ihan huippufiksu, että se pääsee eläinlääkikseen ja se niin kuin kirjoitti laudaturit ja niin kuin silleen, että se oli niin kuin siis todella niin kuin fiksu ihminen, niin siitä mä oon tosi ylpeä ja sellaisena ihmisenä mä haluan sen muistaa.
Ootko sä antanut sun äidille anteeksi?
Joo, ehdottomasti. Mä oon sitä mieltä, että yksikään ihminen, joka on niinku kokenut tällaisen tragedian tai ei edes välttämättä tällaista tragediaa, mutta sanotaan vaikka, että sulla on narsistinen vanhempi ja se ihminenkin elää vielä, mutta te ette ole tekemisissä, niin mun mielestä ei voi sanoa, että on antanut anteeksi, jos se ei ole niin kuin yrittänyt ymmärtää. Ja musta tuntuu, että mä oon yrittänyt ymmärtää äitiä niin kuin niin pitkälle, kun se vaan on mahdollista. Ja mä oon ymmärtänyt, että minkä takia äiti on ollut sellainen, kun se on ollut, vaikka äiti ei itse sitä ole ymmärtänyt. Ja sitä kautta mä oon pystynyt antamaan sille anteeksi. Sitä kautta mä ajattelen, että äiti on ollut tässä myös uhri tässä tapauksessa. Ehdottomasti.
Hurja tarina. Meillä on jotenkin pakko lopettaa tämä juttu positiivisen sävyyn, niin mitä hyvää, jos tästä jotain voi hakea, koska kaikessa pitää hakea aina jotain hyvää. Mä uskon siihen, että niin kuin ne rumatkin ja synkätkin päivät, niistä pitää jotenkin opetella osata nauttia, koska niistä kumminkin löytää varmaan jotain hyvää. Onko tästä löytynyt niin kuin sulle mitään, tietenkin se vahvuus, mikä sus on ja joutunut kasvattaa, mutta mikä on semmoinen hyvä asia, mikä sulla on jäänyt tästä käteen?
No, niitähän on monia. Sitä pitää niinku uusi jakso, että voisin kaikki sanoa. Joo. Mutta sanotaan yksi, mistä mä oon itse ihan äärettömän kiitollinen, on se, että kun tavallaan sulta on niinku, se sun niinku, perhe, se perhe ei ole se, mikä se on enää ollut. Se, niinku, se ydinperhe on tavallaan hajonnut niiden menetysten myötä. Niin sä oot rakentanut itsellesi niinku uuden perheen ja sä oot tavallaan, mikä on mua niinku koskettaa kaikkein eniten on se, että mulle nykyään rakkaus ei liity mitenkään enää biologiaan. Että mä oon niinku jotenkin saanut niinku elämääni sellaisia ihmisiä, että siinä on niin, kuin niin ääretön määrä semmoista rakkautta ja vilpittömyyttä, että niin kuin joku hyvä kääntöpuoli on se, että on uskaltanut antaa rakkautta uudestaan kaiken jälkeen ja sitä rakkautta on saanut takaisin. Nyt musta tuntuu, että mulla on niin kuin paljon suurempi perhe, mitä mulla on niin kuin ikinä aikaisemmin ollut.
Hei, mä päästän sut menemään. Hyvää syksyä. Tsemppii tämän kirjan promomisen kanssa.
Kiitos.
Varmaan joudut jälleen avaamaan ja käymään nämä tunteet läpi ja mä huomaan, että se ei edelleenkään ole helppoa. En mä tiedä, mitä tuommoisessa tilanteessa voi sanoa. Varmasti niin kuin se, että aika parantaa haavat on semmoinen sanonta, mitä käytetään ja,
kyllä.
Ja muuta. Mutta kun ihminen ei ole kokenut tuollaista, jokaisella on omat tragediat, mutta niin ne on niin erilaisia. Niin voimia.
Kiitos.
Paljon. Ja sä halusit, kun me tietenkin tässä kysytään vieralta toivebiisiä, niin Celine Dionin Tulle de Homme on se biisin nimi. Miksi sä valitsit sen biisin?
Joo, se oli, mä oon siis ihan Celine Dion fani niin kuin for life ollut aina. Ja tämä biisi, niin se oli sellainen, että silloin kun se biisi tuli, niin me oltiin, mä en muista, olisinkohan mulla isän mukana työreissussa tai joku tämmöinen tilanne. Ja me niin kuin ruvettiin yhdessä niin kuin fiilistelemaan, että nyt on kyllä hyvä, että kun iska oli kanssa vähän semmoinen rokkikukko. Yeah. Että siinä oli vähän niin kuin sitä semmoista Celine Dionin herkkyyttä ja sitten semmoista niin kuin rokkimeininkiä. Yeah. Ja sitten iska sanoi, että käydäänkö ostaa tämä levy. Ja sitten me mentiin ostamaan se levy ja siis me varmaan niin kuin vuosi luukutettiin sitä, niin kuin sitä niin kuin levyä, mutta ennen kaikkea tätä biisiä. Joka kerta, kun me mentiin yhdessä autoon, niin ensimmäisenä niin kuin tämä biisi soimaan. Et musta tuntui, että se oli se meidän niin kuin eka semmoinen niin kuin yhteinen biisi. Ja no vieläkin tähänkin päivään asti, niin mä ajattelin, että mikä niin kuin olisi parempi tapa niin kuin päättää tämä hieno haastatteluhetki, kun kuunnella se biisi.
Kyllä. Hei, mä ehkä uskallan sanoa näin, mutta sä varmaan tiedät se itsekin, mutta sun isä on varmaan kyllä tosi ylpeä susta. Ja mä uskon, että sun äitikin on susta.
Niin.
Koska no nyt pienet sua tähän paikkaan, missä nyt oot, ja elämä jatkuu.
Kyllä, niinhän se tekee. Se on hienoa, ja mä toivon, että on musta ylpeitä. Ehdottomasti.
Kiitos, kun tulit.
Kiitos, kun sain tulla.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
Aivensilla.
Niin just, Aivens vaihtoliising.
Just noin.
Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.